Så hvis jeg vil have en fornemmelse af, hvad det er for en kraft, hvormed Gud virker i mig, så skal jeg ikke mærke efter og synes, kan jeg nu mærke det syde og boble herinde? Det kan jeg ikke. Men jeg kan se for mig et 3 dage gammelt lig, som ligger i en grav. Og så begynder han at ånde. Hjernen begynder at leve. Og han går ud af graven, så lever han ikke kan dø mere. Det er den kraft, hvormed Gud virker i mig, når han giver mig Helligånden.
Lytter til Bibelbreak, en podcast fra Bibellæseringen. Mit navn det er Nikolaj, og i den her podcast, der tager jeg sammen med en gæst fat på en konkret bibeltekst, som vi så læser og diskuterer sammen. Og i dag der sidder jeg igen over for Leif Andersen, som er forhenværende lektor i praksisteologi på Menighedsfakultetet i Aarhus. Velkommen til, Leif.
Tak skal du have.
Tak fordi du vil være med.
Jeg vil så gerne.
Vi er i gang med nogle tekster fra Romerbrevet, og vi er nu nået til kapitel 8, vers 1-8. En meget, meget stærk tekst, synes jeg selv. Og inden vi går i gang med at tale om teksten, så vil jeg læse de her 8 vers. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra synden og dødens lov. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Leif, når jeg læser de her 8 vers, så er det første, der slår mig i øjnene, eller det første, der slår mig, det er vers 1, altså, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Altså, der er en stærk budskab og en stærk radikalitet, vil jeg næsten sige, over de her vers.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er med god grund, at det er et meget elsket vers. Og det er jo egentlig mærkeligt, for der står ikke noget i det. Der står ikke noget om, hvad vi har. Der står ikke noget om, hvad vi har fået. Der står ikke noget om, hvad vi er. Hvad vi er blevet. Der står kun, hvad vi ikke har. Det er ingen fordømmelse. Og hvis ikke man rigtig ved, eller har en fornemmelse af, hvad det vil sige, hvis jeg havde været under fordømmelse, så er det et tomt vers. Men når man begyndte at få en fornemmelse af, hvad det kunne have betydet, hvis jeg havde været under fordømmelse, så bliver det radikalt, og det bliver vidunderligt. Jeg, som undrer mig over mig selv, forstår ikke mig selv. Jeg fatter ikke, at jeg stadig bliver med at gøre det, jeg hader. Og det, jeg hader, det gør jeg. Og det, jeg elsker, det gør jeg ikke. Jeg er ikke under fordømmelse. Og der er ikke nogen analogi i verden til den der radikalitet. Fordi vi kan godt tilgive hinanden, men vi kan godt huske det, vi tilgiver. Og hvis vi bliver misbrugt eller krænket igen, så kan vi sandelig godt huske, at vi tilgav en gang. Men det, at jeg står over for det eneste sind i verden, i kosmos, som kan gennemskue mig fuldstændig, helt og holdent, og ikke fordømme mig, det er et mirakel så radikalt, som du siger det, som ikke ligner noget i verden ellers. Det her vers, det betyder rigtig meget i vores familie. Et halvt år efter Elinor og jeg blev gift, så tog Elinors mor sit eget liv. Hun hængte sig på gården. Det er hjemme i dyb fortvivlelse og depression. Og der ved måske de fleste af de gamle dage, da tænkte man, at selvmordere kunne ikke blive frelst, for de ikke nåede at bede om tilgivelse for den synd, som selvmord jo er. Og jeg har oplevet kristne tænke sådan den dag i dag, og tager det forfærdeligt tungt, og selvmord er en frygtelig ting, og noget forfærdeligt tungt, men det er ikke fortabelse. Da vi var inde på kapitel 5, og var inde på det der med nådens stand, vi har i troen, fået adgang til noget, som vi står i. Jeg flinter ikke ind og ud af nåden, sådan en snis gang i døgnet, når jeg nu har synden, så ryger jeg ud af nåden, og når jeg så beder om tilgivelse, så ryger jeg ind i nåden igen. som sådan en svingdør. Jeg står i nåden 24-7. Og det gør jeg også, når jeg synder. Jeg falder ikke ud af nåden, fordi jeg falder i synd. Jeg kan falde ud af noget, hvis jeg forhærder mig i synd, men det er noget helt andet. Hvis jeg forhærder mig i selvretfærdighed, men det er noget helt andet. Selv når jeg synder, selv i det øjeblik, jeg tog mit eget liv, vil jeg stadigvæk være i Guds nåde. Så det vil vi jo gerne fortælle familien og menigheden og sognet, hvor mine svigerforældre levede. Så det satte vi på hendes gravsten. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er Kristus Jesus. Fordi vi er overbevist om, at vi kommer til at møde hende igen. Hun havde mistet alt håb på sin egen del. Hun var sikker på, at hun gik fortabt. Og så kunne hun lige så godt tage sit eget liv. Men vi ved bedre, at vi skal møde hende igen på den nye jord.
Vi talte lidt om, da vi talte om kapitel 6, der nævnte du lige kort det her med Helligånden.
Ja.
Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, at i vers 2 står der, for livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.
Ja.
Hvad ligger der i livets ånd her?
Ja, det er godt at spørge om det, fordi det er faktisk et forvirrende udtryk. Paulus bruger nemlig ordet lov her lidt anderledes, end han ellers gør. Når han taler om loven, så taler han jo om Guds 10 bud, kærlighedsbuddet, som bliver til dom over os. Men i kapitel 3, der taler han om troens lov, og her taler han om livets ånds lov. Og det betyder ikke krav eller dom, men det betyder ordning. Altså ligesom vi taler om naturlov, det er ikke krav, at æblet skal falde ned. Men det er en ordning, det er en indretning. Og livets ånds lov, det er evangeliet. Det er evangeliets indretning, det er livets ånds ordning, som så har befriet mig fra syndens og dødens lov. Altså det, som vi ellers kalder for loven. Så evangeliet handler her om både, at Jesus blev sendt i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os. Det står ikke for os. Det kunne da godt have gjort, at Jesus opfyldte lovens krav for os i vores sted. Men det siger han ikke. Han siger heller ikke, at det opfyldes af os, som om det var noget, som vi er i stand til at gøre af os selv og i os selv osv. Men lovens krav opfyldes i os. Og det vil også sige helliggørelsen. Det vil sige et nye liv, livet i kærlighed, livet i forbedring, livet, hvor jeg får sans for min næstes behov, i stedet for mine egne, eller frem for mine egne. Når han så taler om, at vi ikke længere er i kødet, så skal det ikke betyde som, at vi ikke længere er i kroppen, for selvfølgelig er vi i kroppen. Men kødet her, det er et udtryk for det, som står Gud imod. Det er det der fjendskab imod Gud. Og det fjendskab, det er jeg overbevist om, stadigvæk ligger i os som en syndighed, som en drift, som en skade. Jeg har flere gange været inde på, at jeg slet ikke er religiøs af natur. Jeg bryder mig ikke om religion. Jeg bryder mig ikke om at bede. Jeg bliver ved med at stadig at bede videre, fordi jeg tror, at Jesus er sandheden, selvom jeg synes, jeg bare ævler ud i et tomt rum. Men jeg tror, at det er min udgave af det, Paulus her kalder fjendskab mod Gud. Det er en grundskade, som vi alle sammen bærer på, men som så får forskellige udformninger. Og hos mig har det altså fået den der dumme udformning, at jeg er ateistisk af natur. At jeg ikke kan lide religion. Andre, de kan jo godt lide religion. De kan lide at bede, og de kan lide spiritualitet og meditation. Jeg bryder mig ikke om det. Men det er så min udgave af fjendskabet imod Gud. Så ja, kødet er i mig. Kødet lever i mig. Men jeg lever ikke i kødet. Altså det betyder, jeg har ikke sluttet fred med det. Jeg har ikke holdt op med at bekende det. Jeg har ikke holdt op med at bekæmpe det. Og derfor kan han godt sige, at de, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men jeg er ikke i kødet længere, derfor kan jeg godt være Gud til behag. Fordi jeg lever som en retfærdiggjort synder.
Flere af de tekster, som vi har talt om nu her, Leif, både kapitel 6 og 7 og 8, synes jeg ret tydeligt fortæller noget om, hvem vi er som kristne. Har du ikke lyst til, ud fra den her tekst, og jeg synes også din indledning med din svigermor, ligesom udtrykte meget klart, hvor stærk en identitet, men også tilstand vi er i, når vi er i Kristus.
Jeg synes, identitet er et godt udtryk, fordi hvis du i dag snakker om identitet og identitetspolitik, så er det altid noget indadvendt. Det er noget, hvordan jeg ser på mig selv. Hvordan jeg opfatter mig selv. Den kristne identitet ser et andet sted hen. Den ser på Kristus. Det er i ham, jeg har min identitet. Ikke sådan, at så er jeg ligegyldig eller udslettet. Men jeg er, som vi var inde på det i kapitel 6, jeg er korsfæstet med Kristus, jeg er død med Kristus, jeg er begravet med Kristus, og så er jeg opstået med Kristus. Så selvom jeg oplever mig selv som døende og syndig, så ved jeg samtidig, at jeg lever med Kristus og lever i Kristus. Og at Helligånden lever i mig. Men, så man skal ikke lade sig narre af hvad jeg sådan kan se i mig selv og af mig selv. Paulus har i et af sine andre breve en meget stærk beskrivelse af den kraft, hvormed Gud virker i os. Den kraft, som gør, at vi tror. Og man kan synes, kraft, jeg kan ikke mærke noget videre. Men så siger han, det var den kraft, hvormed Gud virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Så hvis jeg vil have en fornemmelse af, hvad det er for en kraft, hvormed Gud virker i mig, så skal jeg ikke mærke efter og synes, kan jeg nu mærke det syde og boble herinde? Kan jeg nu mærke kraften buller? Det kan jeg ikke. Men jeg kan se for mig et 3 dage gammelt lig, som ligger i en grav, og hjertet er stanset. Hjernen er slukket. Kroppen har været stiv som et bræt. Den er lige på nippet til at begynde at rådne. Og så begynder han at ånde. Hjernen begynder at leve. Og han går ud af graven, så lever han ikke kan dø mere. Det er den kraft, hvormed Gud virker i mig, når han giver mig Helligånden.
Også selvom vi ikke selv kan se det.
Også selvom vi ikke kan se det. Først og fremmest, når vi ikke selv kan se det. Og derfor skal man ikke lade sig narre af en erfaringsborn identitet. Min identitet er, ja, jeg benægter ikke, hvad jeg erfarer. Det skal også være plads til, men det skal ikke lamme mig. Når jeg har min identitet i Kristus, så bliver jeg sat fri fra en, ja, også en selvoptagethed, som nærmest kan slå ind ihjel.
Tror du, det er noget, vi som kristne nogle gange glemmer? Altså, at vi har måske en eller anden forventning om, at vi bare vokser i helliggørelse, hvis vi har levet et helt liv som kristen. Og så nogle af de der helt små ting, som måden, vi taler til andre mennesker på, måden, vi behandler andre mennesker på, det glipper lidt ud.
Ja, det er jeg bange for, også fordi det er også en grundskade, som ligger i os alle sammen. Det er ikke mange, men jeg har læst kristne forfattere, som mener oprigtigt, at det kan lade sig gøre at leve syndfrit. Det er ikke mange, der siger det, men der er nogle få. Og så går det op for mig, det er simpelthen fordi, de aner ikke, hvad synd er. De tror, at synd, det er noget, når jeg gør noget forkert. Det er det også, men det er ikke først og fremmest det. Jesus, han taler om, at lovtrælen, han giver tiende mønt til lille kommen, men forsømmer det i loven, der har større vægt. Det er noget, der er vigtigere, det er noget, der er tungere, og det er kærligheden. Når Paulus, han taler om, at der er bud, som er det største, og det taler Jesus også om, at der er bud, der er det største, så er der også en synd, der er den største, nemlig synd imod kærlighedsbuddet. Og det er først, når jeg er sat fri ved Guds nåde, og jeg kan se mig selv retfærdiggjort i Kristus, så tør jeg godt zoome ind på det største bud af alle, uden at dø af det, og så begynde at lægge mærke til min næste. Det tør lovtrælen ikke. Han bliver nødt til at holde sig til at give tiende mønt til lille kommen, faste og så videre. Undgå alt det forkerte. Det skal vi også. Men der er noget, der var tungere, og det er kun, når man er sat fri ved evangeliet, man tør zoome ind på det.
Lad det være en afrunding. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om Bibellæseringens arbejde, så gå ind på blr.dk, hvor du kan finde flere ressourcer til bibellæsning og bibelbrug. Og så lyttes vi bare ved i næste afsnit. Tak for nu.